Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt, issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Tänase Jumalateenistuse jutluse pühakirjateksti ma valisin Matteuse evangeeliumi 14. peatükist 22. kuni 33. salmini. See on siis lugu, mida teatakse, kui Jeesuse ja Peetruse vee peal käimise lugu. Aga kuulame nüüd selle evangeeliumi teksti. Ja Jeesus käskis sedamaid oma jüngreid paati astuda ja sõita vastaskaldale tema eele, sellal kui ta laseb rahvahulkadel minna. Kui ta siis rahvahulgad oli minema lasknud, läks ta üles mäele üksinda palvetama. Ja õhtu jõudes oli ta seal üksinda. Aga paat oli juba hulga maad kaldast eemaldunud, heitlemas lainetega, sest tuul oli vastu. Ent neljandal öövahi korral tuli Jeesus nende juurde järve peal kõndides. Aga Jeesust järve peal kõndimas nähes, ütlesid jüngrid kohkunult, see on tont, ja hakkasid hirmu pärast kisendama. Aga Jeesus kõnetas neid sedamaid, olge julged, see olen mina, ärge kartke. Peetrus vastas, issand, kui sa oled sina, siis käsi mind tulla enda juurde vee peale. Tema ütles, tule. Ja Peetrus astus paadist välja ning kõndis vee peal ja tuli Jeesuse juurde. Aga tuult nähes lõida kartma ja hüüdis juppuma hakates, issand, päästa mind. Jeesus sirutas kohe oma käe, haaras temast kinni ning ütles talle, sa on nõdrausuline, miks sa kahtlesid? Ja kui nad astusid paati, rauges tuul. Paadis olijad aga kummardasid teda ja ütlesid, tõesti, sina oled Jumala poeg. Amen. See on Jumala sõna. Kunagi üks noormees rääkis mulle ühe huvitava vahejuhtumi seoses tema vanaisaga. Nad olid olnud suvitamas ühe järve ääres ja siis selle järve peal või järve rannas oli ka vettehüppetorn. Ma ei tea, kas olete näinud sellist asja. Saab hüpata vette kas siis paari meetri kõrguselt või kõrgemalt või kõige kõrgem, kust ma olen ise suure hirmuga hüpanud, oli vist 9 meetrit. Päris pikalt jõudis mõelda selle jooksul, kas ikka tasus ära. Aga nii nagu minagi siin kohe läksin elevile sellest tornist rääkides, siis ka seal järve ääres poiste ja noormeeste jaoks, kes sinna ujuma olid tulnud, nende jaoks oli see vettehüppetorn muidugi selline tõmbenumber. Troniti üles ja hüpati vette. Ja kõige julgemad hüppasid isegi pea ees vette. Aga enamus olevat ikkagi seda jalad ees teinud. Selle noormehe vanaisa oli siis ka mingil ajal sinna torni roninud, vaatas sealt üle ääre alla ja siis ükskord kõiki tehmatuseks hüppas alla pea ees. Vanamees. Pealtvaatajad muidugi kohkusid, aga see ehmatus asendus kiiresti üldise imestusega, imetlusega, sest selle vanaisa hüppe oli olnud väga ilus ja stiilipuhas. Ja pärast siis see noormes, kes mulle seda lugu rääkis oma vanaisast, kes ise ei julgenud seda peakat hüpata sealt tornist, siis ta oli küsinud oma vanaisalt, et kuidas tema küll julges. Vanaisa vastanud talle see peale, et ta lihtsalt ei julgenud jalad ees hüpata, et ta oli eluaeg arjunud pea ees vette hüppama ja et ta ei julgenud teistmoodi seda teha. Tänast evangeeliumi teksti teatakse üldiselt, selle just selle ühes osas kirja pandud märgilise sündmuse järgi. Ja Jeesus siin ei hüpanud vette, Peetrus ka mitte, aga nad kõndisid vee peal. Seda Jeesuse vee peal kõndimist just on püütud kõik võimalikul moel siis ära seletada, et kuidas nagu teadusliku lahenduse korral, et kuidas see võis juhtuda, et kuidas see sai võimalik olla, kuidas Jeesus püsis Galilea järve pinnal. Samuti on selle just Jeesuse vee peal käimise kohta tehtud ka oma jagu igasuguseid lugusid, rohkem ja vähem naljake sisuga. Ehk siis rahvajuttudes on sellel sündmusel oma kindel koht olemas. Vee peal käimise lugu on jah, kasutatud ka argumendina, et kuna selline asi ei ole mitte kuidagi võimalik, siis ongi Jeesuse elulugu täis taolise väljamõeldisi ja kahtlane üldse on, kas selline mees tegelikult kunagi olemaski oli. Jeesus ei teinud imetegusidega tunnustähti iseenda pärast, kuigi mõnda tema imetegu või tunnustähti on selliseks peetud ka seda sama vee peal kõndimist. Siin kohal aga tuleb meeles pidada, et Jeesusel tegelikult polnud vaja enda pärast jüngritele järvemööda järele minna. Ta tegi seda sellepärast, et tegelikult olid jüngrid vee peal vastu tuule ja lainetega hädas. Jeesus ruttas neil appi. See tunnustäht oli jüngritele usu kinnituseks. Selle tänase evangeeliumi teksti lõpp on üks nendest piiblikirjakohtadest, kus jüngrid Jeesuse Jumala pojaks tunnistavad. Aga sündmuse kirjeldus ise algab sellega, kui Jeesus käskis jüngritel paati astuda ja Galilea järve teisele kaldale teise randa sõita. Galilea järv umbes 20 kilometrit pikk ja teistpidi kõige laiemast kohast pidi olema 12 kilometrit. Ma ei tea, kust kohast ja kui täpselt need jüngrid sealt nüüd üle sõitsid, aga et noh, päris lühike veesõit see just ei olnud. Johannes evangeeliumis on nimetatud ka, nad olid umbes 3 miili kaugusel kaldast, kui Jeesus neile järele läks. See võib siis öelda, et umbes keset järve. Et kui tahate mingit võrdlusmomenti, siis meie Eesti veekogudest Võrtsjärv on umbes sama lai, mõni kilometr võib-olla laiem. Ja Võrtsjärv on küll tükk maad pikem, aga siis selle terava sellise kitse alumise sopi jagu. Et võib-olla midagi sinnab poole on siis Galilea järve suurus. Aga kui Võrtsjärve kaldad on sellised madalad ja järv ise samuti on üsna madale, kõige sügavamast kohast pidi olema 6 meetrit, et siis Galilea järv vastu pidi on see on ise hästi sügav, see läheb kohe kalda äärest väga sügavaks. Ja see asub mägede vahelises orus. Nii-öelda seal mägede keskel siis. Ja mägede vahel keerutav tuul, õhuliikumine, see pidavad põhjustama Galila järvel väga ootamatult tekkivaid ja samas ka lõppevaid torme. Et ka siis kogenud kalamehed ei pruukinud osata ette ennustada, et millal see torm nüüd tuleb ja kui järsku see tuleb. Et see võis tulla väga ootamatult ja samas ka ootamatult lõppeda. Aga ma ei tea, kes seal käinud on, kes näinud on, et siis koht ise on tõesti väga ilus. Et mul on Anneliga koos õnnestunud seal ühe korra käia ja ma ütleks, et see on täitsa nagu muinasjutu maa. Kui nüüd seda tänast evangeeliumi teksti kreeka keeles lugeda, et siis on ütleks natuke selgemalt ehk aru saada, et see Jeesuse käsk jüngritele, et istuge paati, sõitke järve teisele poole, et see ei olnud mitte selline ummäärane ütlus, et mis teil targemat ikka teha on, vaid et see oli konkreetne ettekavatsetud plaan Jeesusel ja see oli tema kindlameelne korraldus. Kreekakeelse teksti järgi võib isegi öelda või sealt võib lugeda, et Jeesus lausa sundis jüngreid paati ja teisele kaldale minema. Et see sõna, mis eesti keeles on tõlgitud käskis, et seda võib tõlkida ka sõnaks sundis, kohustas. Ja ise saatis ta rahva ära ja läks mäele palvetama. Matteuse evangeeliumis ei ole paadi kohta midagi täpsemalt kirjutatud, aga see lugu on osaliselt ka Markuse Johannes evangeeliumis. Ja seal on öeldud, et sõudke teisele kaldale, et Jeesus käskis neil sõuda teisele kaldale või siis nad olid sõudmisega hädas. Ehk siis tegemist oli sõuda paadiga, mitte purjekaga. Ja siis see tuul tähendab, vastu tuul pidi ikka tõesti kõva olema, et kui sõuda paadi puhul see on siin ära mainitud, et muidu sõuda paadi liikumissuund väga ju tuulest ei sõltu, et see on pigem nagu purjeka pärusmaa. Aga nüüd Jeesuse järelkäijad, jüngrid, sellise paadiga pimedas öösel tormi käes, vastutuult sõudmas. Et seda nüüd võib ülekantud tähenduses võtta ka, et just kui pilti, kuidas, milline on ristikiriku olukord, teine kord siin maailmas. Sest üks klassikaline kiriku võrdkuju just ongi laev või paat või veesõiduk. Ja kui kõik on hästi, siis räägitakse kindlast kirikulaevast, mis purjetab sihipoole selle maailma tormidele tähelepanu pööramata. Kui aga kiriku olukord on raske, kui inimesed on kaotanud ära usu Jumalasse, kui tehakse otseselt Jumala kogudusele kirikule vastutööd, et siis muutub see suur ja kindel kirikulaev teinekord nagu väikeseks paadiks, mida pardal olijad ehk kuidagi ei jõuagi vastutuult sõuda. Et hea, et paad püsti ja pinnal püsib. Et Kui tohib, lubage veel natuke, ma heietan mõtteid. Ristiinimesed kirikulaevas nii-öelda heitlevad lainetega ja mõnikord isegi äkki tundub, et Jumal on oma koguduse täitsa maha jätnud, vähemalt tema tegutsemist ei oska inimesed enam kuskilt kuidagi näha. Vastutuult sõudvatele jüngritele võis samuti ehk niiviisi tunduda. Jeesus kõigepealt sundis neid öisele järvesõidule ja nüüd pole teda ennast mitte kuskil. Jüngrid ei teadnud, mida Jeesus teeb. Nad ei teadnud, et Jeesus tegelikult sellel palvetas. Pole küll kirjutatud otse, et kas Jeesus jüngrite pärast ka palvetas, kuid need Jeesuse palved, mis evangeeliumitesse kirja on pandud, need reeglina sisaldavad ka palvet inimeste pärast, eriti ka jüngrite pärast. Et siis võib arvata, et ka see Jeesuse palve oli muuhulgas, ka siis, et seal oli ka palve jüngrite pärast. Ja nii nagu Jeesus oli jüngritega, kuigi jüngrid mõnikord ei osanud seda sellest nagu aru saada või ei osanud seda märgata, et nii on ka tänasel ristikogudusel Jeesuse teotus, et ta on meiega kuni selle maailma ajastu lõpuni ja seda sellest hoolimata, kas kogudus seda märkab või mitte. Nüüd järvel kõndivat Jeesust nähes pidasid jüngrid teda esialgu tondiks. Jeesus tuli neile järele neljanda löövahi korral, mis siis kellaajaliselt võib tähendada juba sellist noort hommikut. Nii palju kui ma andmed uurides suutsin tuvastada, et neli öövahi korda üldse kokku oligi. Et siis tõenäoliselt oli see ajavahemikus hommikul 3-6. Ehk jüngrid olid järvel olnud minimaalselt 9 tundi, kui nad õhtul veel valges teele asusid. Ja nüüd järsku tuleb keegi arusaamatul kombel vett mööda kõndides. Jüngrid olid võidelnud tuule lainetega, nad olid väsinud, nad olid hirmul oma elu pärast ja näevad midagi sellist teaduslikus mõttes ebaloomulikku arusaamatut. Tegelikult lähenes neile abi, aga nemad kartsid. Minu meelest on siin kohal tähelepanuväärne just see, et esmalt jüngrid pidasid Jeesus tondiks, kui aga Jeesus hirmupärast karjuvatele jüngritele oli ennast tutvustanud, kui jüngrid olid maha rahunenud, siis Peetrus tahtis, et Jeesus tõendaks, kes ta on. See on ju kangesti sarnane olukord tänase päevaga. Ühelt poolt on igasuguse olematu uskumine saanud täitsa moe asjaks. Aga teisalt peab elav Jumal päevast päeva oma olemasolu inimesele just kui tõestama Ja sellest hoolimata ikka ei usuta. Jah, Peetrus vähemalt uskus. Peetrus julges Jeesuse kutse peale paadist välja astuda. Peetruse julgus uskuda väljendus tema tegudes. Kui rääkida nüüd usujulgusest, siis see on minu meelest üks väga huvitav asi. Ühe jaoks on, või üldse kui julgusest rääkida, ühe jaoks on elementaarne see, mille eest teine meeleheitlikult hirmu tunneb ja vastupidi. Et täpselt nii nagu selles alguses räägitud lookeses, kus siis vanaisa ja lapselaps vette hüppasid, üks julges ühtpidi ja teine julges teistpidi. Eks igaüks ise teab, millega ta on harjunud, millises nagu kontekstis ta ennast julgena tunneb. Aga annaks Jumal, et iga inimese usujulgus oleks tõesti seotud usuga kolmainu Jumalasse, mitte aga usuga olematutesse tontidesse või siis veelgi hullem usuga kurjajõusse. Matteuse evangeeliumis on ainsana üles tähendatud vahejuhtum, kus Peetrus soovis Jeesuselt tõestus selle kohta, et ta pole tont. Kus Peetrus palus, et Jeesus kutsuks teda enda juurde vee peale. Ja Jeesus kutsus ning Peetrus kõndis selle kutse peale vett mööda Jeesuse juurde. Kuid nüüd edasi läks asi järsku Peetruse jaoks ohtlikuks. Peetrus sattus hädaohtu, seda nii tema ihu kui hinge silmas pidades. Aga tuult nähes lõi ta kartma ja hüüdis uppuma hakates, issand, päästa mind. Jeesus sirutas kohe oma käe haaras temast kinni ning ütles talle, sa nõdrausuline, miks sa kahtlesid? Peetruse soovis vee peal kõndida on mõnikord nähtud, tahtmise korral võib näha selles uhkeldamise iha. Aga kui nüüd seda evangeeliumi teksti lugeda, siis Jeesus ei heitnud Peetrusele ette tema soovi kõndida mööda vett, nii nagu Jeesus seda tegi. Etteheide kõlas ainult Peetruse kahtluste ja tema hirmu kohta. Nii enne kui pärast Peetrust on Jumal ajaloo vältel lubanud inimesel teda ennast siis Jumalat proovile panna. Ma leidsin piiblist ühe koha, kus Jumal on inimese selleks lausa üles kutsunud, et pange mind, proovige mind. See on prohvet Malaki raamatus 3. peatükis 10. salmis, kus Jumal seoses kümnise maksmise ja sellega kaasnevate õnnistustega kutsub inimest üles ennast proovile panema. Et ma täna ühinen selle Jumala üleskutsega, et pange ennast proovile, nii nagu Jumal on seda õpetanud. Kui nüüd rääkida usust, julgusest ja tegudest veel, siis kui inimene, ütleme nüüd, hüppab vette, nii nagu selles alguses räägitud loos, eriti veel, kui see hüppetorn on kõrge, siis hüppeajal on täiesti tajutav hetk, aeg, mille sa näed lähenevat vett. Nii-öelda jõuad teisse mõelda, et kas ikka tasus hüpata, aga seda hüpet enam olematuks muuta ei saa. Nii-öelda pooleli jätta asja ei saa. Saab ainult alustatu lõpuni viia, ütleme siis alustatu kindlakäeliselt lõpule viia või hirmust ja rumalusest tulenevalt ebaõnnestuda. Maailmas on eri valdkondades päris palju juhtunud õnnetusi just sellel põhjusel, et poole tegemise pealt on hirm haaranud inimese oma kammitsatesse ja tema kontroll olukorra üle on ära kadunud. Kui aga Peetrus nüüd kõndis vetmööda Jeesuse juurde, siis ta oli oma algatuslikult oli kaasanud ennast millessegi, mida ta tegelikult ise ei kontrollinudki. Või täpsemalt öelda, siis tema kontroll olukorra üle seisnes ainult selles, et ta usaldas ennast, usaldas selle oma vee peal kõndimise täiesti Jeesuse kätte. Kui ta aga Jeesuse asemel lasi hirmul enda üle valitsema hakata, siis läkski asi käest ära. Jumal kutsub inimese alailma kaasa tegelema millegiga, tegema midagi või astuma nagu millessegi, mille üle inimesel tegelikult kontroll puudub, mida inimene pole isegi võimeline kontrollima. Mõnigi kord oma elule tagasi vaadates tuleb tõdeda, et ühes või teises olukorras on jutumärkides liiga palju juhust mängus olnud, et see tegelikult ka juhus võiks olla. Ja kui ma nüüd oma elulegi niimoodi tagasi vaatan, siis kõigele olnule mõeldes ma leian, et mõistlikum on siin uskuda Jumala juhtimist, mitte juhuse jõudu. Sest liiga palju juhuslike õnnestumisi, see ei ole ju tegelikult enam juhus. See vee peal kõndimise sündmus isenesest, see ei omanud mingit muud praktilist väärtust, kui et Jeesus läks tuule ja tormiga hädas olevatele jüngritele appi. Peetruse vee peal kõndimine ei omanud mingit muud praktilist väärtust, kui et see oli Peetruse usuproov. Aga nii Jeesuse kui ka Peetruse vee peal kõndimine näitasid, kui selgelt Jumal kontrollib inimese olukorda, et kuidas Jumal annab inimesele parima. Ja nüüd isegi, kui Peetruse usk lõi kõikuma, kui ta hirmus ja kahtlustes vette vajus, Jeesus ulatas talle käe ja päästis teda uppumast. Samuti vaikis öö läbi puhunud tuul, kui Jeesus koos Peetrusega paati astus. Kogu selle päeva, möödunud päeva ja ka selle öö sündmustik viisid jüngrid ära tundmisele, kes Jeesus on. Ma loen siit veel. Paadis olijad, aga kummardasid teda ja ütlesid, tõesti, sina oled Jumala poeg. Jeesus kasutab oma väge, et päästa patuga sädas olevat inimest. See päästetud olemine, see tähendab Jumala tundmist, tähendab temasse uskumist. Ma soovin nüüd, et Issand teile kõigile annaks usku temasse, annaks usu julgust ja õpetaks ennast siis Jumalat tundma. Issand õnnistagu teid. Amen.